întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit pe toți cei care ne vizionați prin intermediul postului Speranța TV, dar și celor care ne audiați prin intermediul Radio Vocea Speranței. În ediția de astăzi a întrevederilor avem un invitat care va deschide, așa cum am mai făcut-o și în alte ocazii, va deschide Cuvântul lui Dumnezeu și va prezenta o perspectivă pe care poate noi creștinii, dar sigur, aducând și o notă personală, perspectiva pe care noi creștinii ar trebui să o avem vis-a-vis de o virtute, și anume smerenia. Așadar, vorbim astăzi despre smerenie din perspectivă biblică. Alături de noi îl avem pe domnul pastor Niculescu Emilian. Domnule pastor, bine ați revenit în cadrul edițiilor noastre și vă mulțumim că ați acceptat să faceți acest efort de a ne vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, dincolo de efort, știm că este o pasiune, un drag al dumneavoastră de a îl sluji pe Dumnezeu și de a vorbi despre Dumnezeu.
Eu, la rândul meu, vă mulțumesc pentru această invitație și întotdeauna mă simt onorat când pot deschide Biblia, acest tezaur de valori incomensurabile.
Aminteam că ne propunem să vorbim despre smerenie și să înțelegem mai mult ce implică această virtute a smereniei biblice. Despre smerenie se pot spune, ca de altfel despre orice atitudine umană, se pot spune diverse lucruri depinzând de perspectiva pe care o ai. Despre smerenie se poate spune că în cazul unora este epistemică, se nasc niște oameni care au atitudinea aceasta vis-a-vis de tot ceea ce este în jurul lor, chiar și față de divinitate. Despre alții se poate spune că este o atitudine intențională și mai pot fi multe alte lucruri de adăugat. Până când vom înțelege ce este smerenia biblică și poate vom căuta să aprofundăm prin exemple biblice, vă invit să pornim de la o înțelegere de bază a însuși cuvântului smerenie. Ce ne puteți spune în acest sens?
Am intitulat chiar această emisiune Smerenia, cenușăreasa virtuților. De ce? Pentru că, de pildă, în cultura greacă, într-o vreme, nu era recunoscută ca fiind o virtute. Nu făcea parte din lista virtuților, care de altfel erau foarte mult prețuite la greci, mai ales erau gânditori profunzi. Smerenia era considerată un fel de slăbiciune, un fel de lașitate.
Este, o neputință, sigur,
o perspectivă foarte greșită de a privi la problema smereniei și o să ne dăm seama că lucrurile stau cu totul altfel. Smerenia biblică este ceva care se distinge față de toate concepțiile. Există o smerenie, să zicem așa, învățată de buna cuvință, savoir-être, cum o numesc francezii, și anume să știi să te porți. Nu e frumos să vorbești despre tine, despre, în sfârșit, realizările tale, despre studiile tale, cunoștințele tale. Ei, dacă o fac alții, îți cade foarte bine. Dar tu să nu vorbești despre ele. Deci cam aceasta este, să zic așa, în înțelegerea generală problema smereniei. Dar lucrurile o să vedem că merg puțin mai departe. Nu pot să uit când, cu ocazia unui concurs în Ungaria, virtuoși în probleme de muzică, un pianist tânăr care s-a remarcat și a și câștigat concursul, a venit un muzician în vârstă și i-a spus așa: dacă vei rămâne smerit, vei face progrese mari. Nu mi-am dat seama, să zic așa, atunci exact ce vrea să spun, dar mai puțin mi-am dat seama cât adevăr este cuprins în sfatul pe care l-a dat. Și o să vedem pe parcursul meditației de astăzi de ce smerenia este atât de importantă. Sigur că există, să spunem așa, o anumită apreciere a acestei virtuți. Ea este pusă în opoziție cu mândria, cu orgoliul, cu infatuarea, sigur, care sunt, să zic așa, lucruri care ies în evidență și strigă prin sine și nu sunt prețuite de oameni. Și în sensul acesta s-a scris mult, s-a scris și fabule. Avem de pildă un fel de fabulă a lui Vlahuță, Tudor Arghezi, care a vorbit despre cele două butoaie. Dacă mai rețineți din școală, două butoaie care pornesc la vale, se răstogolesc la vale. Unul face zgomot, în sfârșit, un zgomot uriaș, celălalt nu. Diferența este faptul că cel care făcea zgomot era gol, iar cel care nu făcea zgomot era plin. Și în felul acesta a ilustrat problema aceasta a umilinței. Cel care e plin, care conține în sine valori, nu și le prezintă neapărat. Aceasta este smerenia în această viziune a acestei parabole. Așadar, o să constatăm că smerenia biblică totuși trece dincolo de problema aceasta unei bune cuvințe. Adică nu e frumos să... ci trebuie să fie ceva care să ne aparțină și să ne aparțină în mod conștient. Versetul de la care aș dori să pornesc poate este cel mai elocvent în privința aceasta, pentru că ne oferă exemplul lui Iisus Hristos și sfatul lui Iisus Hristos. Și pentru asta aș dori să citesc chiar Biblia, și anume în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă în sufletele voastre. Observați că aici nu este vorba doar de o smerenie, să zic așa, o reținere de a vorbi despre tine, ci este o smerenie acceptată, o smerenie a inimii, dar vom analiza aceste lucruri în cele care urmează.
Înțelegem așadar că smerenia este o calitate fundamentală a caracterului înțeles în sens pozitiv, în sensul că este o cauză sau poate constitui o cauză esențială pentru anumite comportamente. Absolut. Pe care noi le avem.
Absolut. Deci nu este timiditate, nu este, să zicem așa, acea teamă de a te prezenta public. Aceasta e o lipsă, aceasta e o lacună. Ci o să constatăm că smerenia este cu totul diferită. Cea biblică, mă refer.
Cea biblică, în sensul că, și mă bucur că ați amintit de pasajul acesta despre Domnul Iisus Hristos, el a fost acuzat la un moment dat, păi cum că tu vorbești despre tine, ca și cum te-ai lăuda, da? Referindu-se la persoana lui Iisus Hristos. Cum să te credem, că de regulă trebuie alții să vorbească despre noi? Situația aceasta era una excepțională și uneori, știți, nu de către noi oamenii poate fi interpretată. Dacă e adevărat, vorbesc despre mine.
Din potrivă, Iisus a spus, eu nu mă slăvesc pe mine, ci alții mă slăvesc.
Asta este că sunt scoase din context aspectele.
Sigur că da, sigur. Da, de pildă, chiar în natură avem lecții foarte, foarte elocvente în privința aceasta, impresionante. Și acum m-aș referi la apă, la izvorul de apă curată, izvorul de la munte. Atât de frumos, pe care l-au cântat poeții, l-au redat pictorii. Când stai lângă un asemenea pârâiaș cu apă cristalină, care reușește să răzbată din adâncuri, care înfruntă pietrele și piedicile, cântând le înfruntă, are totuși încă o calitate. Calitatea o putem numi umilință. Încotro curge apa. Niciodată ea nu curge în sus. Ea curge întotdeauna în jos. Caută locurile cele mai de jos. Dacă e de ales și găsește un loc mai jos, acolo va curge. Dar ce constatăm? Că aceeași apă, dacă își păstrează puritatea, curăția, ea va ajunge pe mesele oamenilor de seamă, a președinților de stat, a regilor, a capetelor încoronate și va fi foarte mult prețuită. Deși rămâne, așa cum știm, proprietatea apei insipidă, adică fără gust, inodoră, adică fără miros, și incoloră, fără culoare. Deci este, ca să spunem așa, o lecție foarte, foarte elocventă despre problema smereniei. Cine coboară, spunea Domnul Iisus Hristos, cine este dispus să facă mic, acela va fi, de fapt, prețuit și apreciat, așa cum vor arăta chiar cazurile biblice la care ne vom referi.
Vis-a-vis de smerenie, aș vrea să ne ajutați cu încă o completare. Există și ideea conform căreia nu te naști smerit, ci această atitudine se dezvoltă odată ce omul, de la copil până la starea de adult și mai încolo până spre finalul vieții, întâmpină diverse situații care cizelează oarecum persoana sa. Ce ne puteți spune despre acest aspect?
Da, sigur, smerenia, să zicem așa, există totuși anumite, să zic, înclinații cu care ne naștem, dar smerenia biblică absolut se învață și ne vom da seama de ce se învață smerenia biblică. Pentru că sunt anumite lucruri care trebuie înțelese corect și atunci ea este o consecință, smerenia biblică, cea adevărată. Să mă refer acum la câteva exemple impresionante pe care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. De pildă, mă gândesc acum la Patriarhul Iacov, într-un moment de criză uriașă, când fratelui Esau l-a amenințat că va veni spre el cu 400 de oameni înarmați să se răzbune pentru că i-a răpit dreptul de întâi născut, Iacov se oprește în fața lui Dumnezeu, la pârâul Iaboc, și acolo are loc o adevărată pocăință și rostește o rugăciune pe care o putem numi rugăciunea biruitoare. În cadrul acestei rugăciuni biruitoare, care ar merita să fie analizată, dar acum mă refer doar la aspectul luminiței, el spune de la început, eu sunt prea mic pentru toate binecuvântările primite. Eu sunt prea mic. Aici apare această frumusețe și tocmai această micime l-a ajutat în final să biruiască în lupta cu Dumnezeu, recunoscută de Dumnezeu. A luptat cu Dumnezeu și a biruit. Deci Dumnezeu recunoaște că aceasta. Deci a luptat pentru iertarea păcatelor sale, din această poziție a umilinței. Iar în final s-a rezolvat și problema conflictului cu fratele său. Ei, aici este întrebarea cât de mic trebuie să fie om. Cât de mic, care este dimensiunea aceasta la care trebuie să ajungă. Dar nu o spunem deocamdată, o lăsăm așa, în suspans, pentru că mai târziu să o clarificăm. Apoi, fiul său Iosif, acest, să zic așa, erou al credinței, de la care învățăm o mulțime de virtuți, care a ajuns din cauza corectitudinii sale, a loialității sale față de Dumnezeu și față de tatăl său, să ajungă într-o țară străină, vândut ca rob. Și acolo, tocmai din cauza consecvenței sale, a loialității sale, a curăției pe care, la care n-a renunțat, el ajunge într-o închisoare. Și la un moment dat se ivește posibilitatea să iasă de acolo, deoarece e chemat să dezlege două visuri pe care le-a avut faraon. Și el se prezintă și prezintă aceste visuri. Numai decât faraonul laudă pentru capacitatea lui, dar el spune, nu eu sunt acela. Și atunci când îi se cer soluții, el spune, ar trebui găsit un om care să facă cutare, să zidească ambare, să strângă grâul în cei 7 ani de prosperitate. Ce constatăm aici? Putea să spună altfel. Uite, dacă mă pui pe mine, eu rezolv lucrurile, am soluții pentru problema aceasta. Nu se propune pe sine. E atât de frumoasă această atitudine a smereniei, pentru că apoi să fie chiar el cel care este investit de faraon cu acest rol și este urcat pe poziția imediat următoare la lui faraon. Deci din închisoare urcat sus de tot. Da. Foarte frumoasă această, să zic așa, ilustrație biblică a smereniei și unde conduce. Biblia spune, cine se smerește va fi înălțat și o vedem în cazul lui Iosif, care a rămas însă în cu această calitate. Apoi să ne gândim la un alt caz, cazul lui Moise. Se afla la palat deja de peste 30 de ani, probabil, cu perspectiva de a deveni faraon, dar el renunță la această poziție atât de râvnită de alții, o poziție pe care o poate ocupa doar un singur om. Este vârful piramidei ierarhiei politice, sociale și religioase în Egipt. Iar el nu acceptă lucrul acesta, ci se alătură poporului de robi, de cărămidari, poporului său, de fapt. Și ceea ce este frumos, că urmează o școală, o altă școală a umilinței. Nu era destul de umilit. Dumnezeu l-a mutat la școala oilor, a mieilor. 40 de ani a învățat să fie umilit. Ascultam odată o interesantă interpretare cu privire la viața lui Moise. Un comentator spune așa: 40 de ani, până la vârsta de 40 de ani, Moise a învățat să devină cineva în școala Egiptului. Apoi, în următorii 40 de ani, până la vârsta de 80 de ani, a învățat în școala lui Dumnezeu să învețe să fie nimic. Și în următorii 40 de ani, el a demonstrat ce poate deveni cineva care este nimic când se lasă condus de Dumnezeu. Un moment pe care vreau să-l evidențiez este momentul în care aude o voce după cei 40 de ani de păstorit, și Biblia spune că nu erau nici cel puțin oile sale, erau oile socrului său pe care le păștea. Aude o voce care îl strigă pe nume: Moise, Moise. El se întoarce, un rug aprins, și ce îi se spune? Scoateți încălțămintea din picioare. Eu aș dori să folosesc acest text biblic ca o imagine adevărată a smereniei. Omul are tendința aceasta de a-și crea tocuri înalte din tot ceea ce face și tot ceea ce este. Din naționalitate, cine sunt părinții, studii, realizări și așa mai departe, și lista este foarte lungă, și toate acestea le adaugă și devin niște tocuri foarte înalte sau chiar picioroange, am putea spune, din care vrea să se ridice deasupra altora. Moise este învățat însă că în contact cu Dumnezeu, acum când este chemat în lucrarea lui Dumnezeu, el trebuie să renunțe complet la toate aceste, să zic așa, înălțimi artificiale, și el trebuie să calce cu picioarele sale goale pe terenul sfânt al lucrării lui Dumnezeu. Și el a păstrat această atitudine până la capăt. În relatarea pe care chiar el o scrie în Cartea Exodului, la un moment dat este vizitat de socrul său. Este capitolul 19 din Exodul. Ietro, socrul său, îl vizitează pentru ca să-i aducă soția și copiii care au stat un timp despărțiți de el în acele împrejurări dificile, ieșirea din poporul din țara Egiptului. Și are loc o întrevedere în care se amintește următorul fapt, că Moise a povestit socrului său tot, dar ce anume tot, tot ce a făcut Dumnezeu. Nu amintește nimic despre sine. Când a apărut el în fața lui Faraon, când a aruncat toiegele la pământ și s-au transformat, nu nimic, ci vorbește doar despre Dumnezeu. Ce frumoasă este!
Cu toate că el era un prinț al Egiptului și putea să-și aroge câteva merite. Absolut. Vis-a-vis de strategiile pe care le-a adoptat. Mai mult decât atât, el se lasă învins, cu ghilimele de rigoare, și acceptă sfatul socrului său, care nu era neapărat un strateg.
Exact.
Dar era un om înțelept și aproape de Dumnezeu.
Da, tocmai. Socrul său l-a sfătuit ce să facă și el nu este supărat din cauza asta, nu este deranjat de acest lucru, ci dimpotrivă, el aplică acest principiu, sigur, după ce s-a consfătuit cu Dumnezeu. Apoi avem o parabolă foarte interesantă, și anume parabola lui Iotam. În parabola aceasta se vorbește despre faptul că, în sfârșit, copacii pădurii s-au hotărât să-și aleagă un împărat. Și cine să fie? Și rând pe rând apar fel de fel de pretendenți în privința aceasta și fiecare își etalează calitățile sale. Cel care vorbește cel mai strident este chiar spinul. Și el vrea să devină împărat. Dar, până la urmă, totul rămâne pe seama. Și cel care este ales, cea care este aleasă, mai bine zis, este vița de vie. Cea care, prin aliura ei, structura ei, nu poate să se laude. Mă refer la lemnul de viță de vie. Nici vorbim despre lemnul de viță de vie, cum vorbim despre stejar sau fac sau chiparos sau alți. Nu, n-ai ce să faci cu el. Forma. De asemenea, viței de vie, atât de contorsionată, n-are nici frumusețe, nici exterioară. Dar prin ce se impune? Prin roade. Nici florile. Cine își face buchete de flori din flori de viță de vie? Absolut nimeni. Dar, în final, roadele contează. Roadele acestea care sunt cele mai apreciate și, în final, ea ajunge să fie regina tuturor arborilor și în lumea aceasta a florei este recunoscută. Este tot o dovadă a smereniei.
sau cel puțin în parabola respectivă. Vă mulțumim foarte frumos pentru aceste exemple biblice. Urmează ca în ediția următoare, pentru că iată, timpul a zburat atât de repede, să sumarizăm cumva și să conceptualizăm această smerenie biblică, să înțelegem sensul profund al acestei virtuți. Aș vrea ca pe final să se lasă așa ca o discuție deschisă ideea că, din ceea ce am înțeles, conform intervenției dumneavoastră, ideea că smerenia este un act intențional în raport cu divinitatea, am putea spune, pentru că știți, psalmistul spune la un moment dat, sunt câteva pasaje cheie în Sfânta Scriptură, sunt foarte multe, pe acestea aș vrea să le, pe câteva dintre ele aș vrea să le amintesc. Psalmistul la un moment dat se întreabă, mă întreb ce e omul. Știți, atunci când ai certitudini, există câteva certitudini pe care ar trebui să le avem. Dumnezeu există, Dumnezeu va veni, ne va lua în ceruri, cerul există, însă când privim la noi, din cauza faptului că suntem într-o stare a păcatului, ne este greu să înțelegem exact cine suntem de unul singur. De ce? Pentru că aș vrea să sar în timp în Noul Testament. Când Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești tu? Da, Petru spune, dar cum să nu, Doamne, te iubesc? A treia oară Petru spune, Doamne, Tu pe toate le știi. Dumnezeu le știe pe toate. Noi avem datoria să ne întrebăm și să lăsăm pe El să ne reveleze certitudinile. Apoi, este o piramidă aceasta inversată a valorilor în Sfânta Scriptură, pe care Hristos o reintroduce de altfel în momentul în care vine pe pământ, în schema aceasta socială. Cine vrea să fie mare, să fie precum un copilaș. Copilașul nu știe să fie, el știe să fie natural,
autentic,
smerenia lui este epistemică, am putea spune. Se naște cu atitudine de nu, eu sunt cel mai deștept și cel mai puternic. Eu sunt ceea ce sunt prin puterea Dumnezeu. Vă propun să continuăm dialogul nostru.
Doar atât aș dori să spun, față de Dumnezeu este foarte ușor să fii smerit, dar nu la aceasta se oprește smerenia biblică, așa o să vedem.
Cu siguranță, tocmai de aceea spunem că lăsăm așa deschisă discuția noastră.
În partea a doua vom răspunde cât de mic trebuie să fiu.
Cât de mic trebuie să fiu în raport cu anumite instanțe despre care vom vorbi în ocazia următoare. Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru modul plin de energie, de încredere pe care ni l-ați transmis în discuția de astăzi.
Cu drag!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Așa cum am anticipat deja, continuăm dialogul nostru despre smerenia biblică și în ocazia următoare. Așa că așteptăm să ne reauzim, să ne revedem. Dumnezeu cu noi, cu toți!